Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jonas Gahr Støre gjorde det umulig for SV å sitte i regjering.
Likevel virker han usedvanlig fornøyd.
Så hva egentlig den politiske situasjonen nå?
Det i hvert fall en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, kommentator Eva Grinde.
Og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Eva, i går så var du ved Hurdalssjøens bredd. For et drama. Hvordan oppsummerer du det siste døgnet i norsk politikk når vi nå sitter her på en torsdag ettermiddag?
Med sjokk og vantro. Rett og slett. Eller, ja. Men altså, det var litt overraskende, det som skjedde i går. Og spennende selvfølgelig, og endelig beveget det seg, og endelig så kunne alle de journalistene som har liksom kretset rundt inngangspartiet ved Hurdalssjøen Spa og Hotel. Jeg synes det så morsomt, spa og hotell,
ja.
At de har vært der liksom da. Ja. Ikke fått lov å komme inn, vet du. Ja, så endelig så begynte det å summe i det rommet der hvor journalistene satt. Og bare, ok, SP går. Og så alle sammen.
Da var det aksjon.
Da var det aksjon.
Og så, vi kommer tilbake til det så vanlig, ikke sant? Når noe skjer, så er det første som skjer, er jo at mange slags sier, bare, ja, dette visste vi. Altså, dette var ikke overraskende. Jeg ser mange har kommet på det nå.
Mm.
Da skal jeg bare være helt ærlig, for meg, ekstremt overraskende. Og jeg fortsatt er helt vantro over at det kunne skje.
Men du det kan det? Vi,
ja, jeg holder fast med mitt sjokk og vantro.
Ja, men jeg skulle nettopp berømme deg, for at du var jo veldig tidlig ute med å si at det slett ikke sikkert det blir noe trepartiregjering, og det jo mange som har vært ute på den måten nå, se hva jeg sa veldig tidlig,
ja.
Diverse kommentatorer, så men du også var blant dem da.
Ja, men for at det måten det skjedde på, men vi skal vi komme tilbake til, ja. For at du var jo der, ikke sant, veldig god timing å være der akkurat i går.
Ja.
Og så så du jo når de kom ut og sånn, både Audun Lysbakken og hans folk, Jonas Gahr Støre, Vedum, og du er jo et veldig sånn så du følger jo litt med på hva slags framtong, hva kroppsspråk, signal, så, så, ok, så hva, nå må man ha en sånn grindesk analyse ja. Av liksom fremtoningene når de kommer ut der.
Ja, det blir jo litt sånn der kategori kremlinologi på en måte, så man kan jo fort komme I skade for å legge for mye det, men, men det som skjedde først var jo da at Lysbakken flankert av sine to nestledere kom ut, ikke sant? Og der, de var usedvanlig rette og ranke I ryggen og alvorstynget på en måte. Torgeir Knag Fylkesnes stod ved siden av og bare nikket alvorlig til det som Lysbakken sa. Og hun det da,
Kirsti Bergstø ja.
Selveste Kirsti Bergstø stod på andre siden hun ble liksom dyttet litt I bakgrunnen jeg vet ikke om jeg skal legge for mye I det heller da. Men, men hun også veldig, veldig alvorlig og da var det jo det at rett og slett det var for stor avstand det var budskapet vi tror vi får til mer utenfor regjering enn I regjering ja, og så liksom den svære svermen av kameraer og fotografer og journalister og kommentatorer med mobilen sin opp I vær og ja, det var liksom litt av en scene. Og så og det var kaldt og det regnet og vi stod ute, det var ikke noe sånn kom inn så man kanskje kan slappe litt og sånn, nei, men det stod liksom 25 minutter ute med dem da. Og så 5 minutter etter at han var ferdig så kom Jonas og skulle fortelle sin historie.
Ja.
Og man skulle jo kanskje tro at ikke sant, han, det, dette her har jo vært kongstanken hans. Altså, dette har virkelig vært det som han har vært usedvanlig klar på at det det han vil ha. Ikke sant? Trepartiregjering. Så den drømmeregjeringen var jo da nettopp gått I vasken. Altså, han hadde vel fått liksom, erkjent det en time før eller noe sånt. Men I en sånn situasjon så var han overraskende liksom, avslappet og blid og fleipete og... lite medtatt. Og da, ja, hva skal man legge I det, tenker du?
Lettet og lettet, eller var
han? Nesten litt lettet, var det litt sånn, det klart det har ikke vært noe lett for han. Han har jo vært liksom den som har invitert disse to kameratene, sonderingskameratene, til sonderinger.
Ja.
Og da sitter han da med liksom et lillesøsken på hver side som på hver sin måte kritiske til noe av det han står for selvfølgelig, men også ikke minst til hverandre, så skal han få alt dette til å fungere. Sånn at det har nok vært slitsomt, så på den måten kan man tenke at det litt lettende å bli kvitt den situasjonen på et vis da.
Mm.
Når det nå ble som det ble.
Ja.
Det kan jo ligge noe der, men samtidig så det litt påfallende at han virket såpass glad og fornøyd.
Ja, altså vi så jo at tydeligvis vi begynte forrige torsdag, da var jeg der da de kom opp, de tre, det ble tatt bilder av de sammen, ikke sant? Det litt sånn symbolsk viktige ting at de for første gang står sammen og skal inn I et rom for handle. Det ordet regjering her, ikke sant? Det Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, men på hver sin side, de holder en felles pressekonferanse. Det mye I det. Og de var litt sånn, jeg var litt overrasket over at det kom dit så fort, og tenkte liksom, dette normalt sett, så når du går inn der, så da gjør man jo det med et mål om å komme. Altså når man gjør en offentlig sondering, for å si det sånn på den måten, så det jo et signal om at man har stor tro på at dette kommer til å gå. Hvis ikke, kunne man jo tatt dette vanskelig lukkede rom, så man ikke på en måte lager en situasjon som så blir ødelagt, hvis du skjønner ja. Det optiks da, som jeg skal kalle det. Men så, også inntrykk av det som flere har skrevet også, at det var ganske god stemning og optimisme på at dette skulle man klare å få til, at man gikk inn I dette, og at alle var sånn, ok, det gi og ta. Og...
I hvert fall fra Støre sin side. Ja. Og jeg tror han satset jo veldig høyt på det.
Også nettopp. Fra SV sin side, tror jeg.
Ja. Ja.
Dette var mulig, ikke sant?
Ja. Ja, og de ville det veldig gjerne, og de har liksom vært helt åpne på at det var liksom prio 1.
Mm.
Samtidig så har jo SV hele veien hatt den muligheten åpne, at hvis ikke vi får nok av det vi synes viktig, særlig på forskjells-Norge, altså utjevne forskjeller, og på klimapolitikken, så trekker vi oss, da står vi heller utenfor. Så de har hatt den åpningen på en annen måte enn det Støre har hatt da.
Ja, ja. Og det jo sånn, man må si, det litt, altså man må jo ha noen posisjoner og sånn, det bare Jeg bare lurer på, ikke sant? Så hørte man at på mandag, så var da var stemningen annerledes, da var det veldig problemorientert plutselig, og kanskje noe av lettelsen var at altså de har sittet og gnura mandag, tirsdag, separate møter forskjellige, og de bare, dette veldig vanskelig, vi får ikke til. Så liksom når du får et slags resultat at SV sier, ok, dette kan vi ikke være med på. Altså, vi kan ikke sitte I denne regjeringen, hvis det sånn det skal være. Så det en slags lettelse at, ok, da slipper vi å stå I det problemet mer, da kan vi komme videre, da det rundt av veien.
Men jeg må bare si det, for jeg synes det ble bekreftet I de to neste offentlige opptredene til Støre også, da, som var sammen med Slagsvold Vedum, det ble jo da onsdag kveld, ikke sant, da de gikk ut på Dagsrevyen. Det var også en sånn, veldig sånn, Nå gjelder det, nå setter vi I gang arbeidet, nå kan vi endelig begynne type utstråling.
Endelig har vi kvitt SV,
liksom. Ja, men litt sånn, var det en sånn lettelse over å sluppe den brems der, liksom? Altså, og samme I dag, torsdag da, hvor de klokka ett hadde en sånn liten løypemelding til presse og folk om at dette går veien, liksom. Ja. Nå bretter vi opp ærmen og setter I gang, nå det forhandlinger, nå jobber vi veldig produktivt og effektivt, og sånn, sa Støre da.
Ja. Så da blir det en regjering med de to der vi lever.
Det tyder jo veldig på det.
Hvis du går fra sondering til forhandling, så jo det, da har du jo sagt, dette får vi til. Ja. Så det en ting som jeg tror, dette litt teknisk, men jeg tror det for meg I hvert fall, så tror jeg det liksom, jeg har tenkt det må man huske på for å forstå situasjonen. Og det skille sonderinger, forhandlinger. At vi kan fleipe med de ordene, hva forskjellen når de sitter I et rom og diskuterer politikk, og når det sondering og forhandling, ikke det bare sånn slags game, akkurat som de fire partiene I Nydalen, de borgerlige, de sonderte liksom helt til de på en måte hadde lagd en regjeringserklæring, ikke sant?
Ja, og to av dem gikk.
Ja, og så gikk jo to av dem, men du, de hadde jo forhandlet veldig mye da, for det var jo veldig mye av kompromisser og sånt som var allerede feltene på papir.
Og det har de gjort her også.
Så ble Nydalen-avtalen, men her så det som jo kjennetegnet med politiske forhandlinger, av alle politiske forhandlinger, jo det begrepet som Audun Lysbakken også brukte, nemlig kobling. Og kobling I det språket der, det veldig interessant, en veldig sånn politisk måte, det jeg kan være med på det, eller jeg kan gi meg på det, den saken, til og med ganske mye, at du får en blank sær der, men da skal jeg ha noe på en helt annen sak.
Ja, ja.
Altså, du kobler ting mot hverandre, så det sånn, ok, vi kan gi oss på skatt, men da skal vi ha litt flere ulv, altså, eller sånn, og saker som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det jo typ, sånn, det jo et kjennetegn ved politiske forhandlinger, at man kobler. Og når du da kommer inn I en regjeringsforhandling, og det sa jo også Lysbakken, da kan man ikke, da må på en måte alt, da må alt kunne være I et sånt koblingsunivers. Så vi skal finne en løsning på olje. Kanskje SV sier, mulig vi må gi oss, og at det blir mye mer oljeleting enn det vi har fremtaket, men da skal vi ha noe et annet sted.
Det virker, det virker som det ble bekreftet fra både Arbeiderpartiet, det som SV sa, at det hadde vært veldig sånn krav om avklaringer på forhånd, altså liksom no-go area type krav fra Senterpartiet. Og vi vet jo ikke innholdet akkurat I det, men det har også kommet frem ganske tydelig fra mange ulike kilder at et av de store smertepunktene var jo klima og olje, ikke sant? Som jo et supersentralt politisk spørsmål de neste årene, uansett hvem som sitter I regjering.
Ja.
Vet ikke hva man kunne tenke seg, men kanskje altså, kunne en sånn avklaring ha vært vi vil ikke diskutere letestans. Det vil vi ikke ha på bordet. Altså et eller annet sånt, fordi at Lysbakken har vært veldig klar på at vi går ikke inn der og forlanger en dato på letestans. Det skjønner vi at det ikke det har han sagt, det skjønner vi at det ikke noe flertall for, men vi ønsker en retning som, ikke sant, I riktig retning for oss. En vilje I denne rødgrønne regjeringen til å gå I riktig retning.
Ja.
Så da blir spørsmålet hvor. Ja.
Jeg tror politisk sett hadde gått an å snekre et kompromiss. Det som med sånn olje- og klimapolitikk at du kan lage politikk og politiske kompromisser som ser ut som noe, hvor liksom en kan si, vi har fått I masse, for det ord eller store ting. Mm. Men så I praksis så var det ikke så farlig for oljebransjen likevel. Altså,
oljeskatt.
Ja, eller leting. Mm. Du kan for eksempel si, vi utelukker ikke at vi skal ha nye sånne nummererte konsesjonsrunder, altså åpne nye blokker og sånn for leting og aktivitet, vi bare gjør det ikke på en stund. Altså det litt som det Lofoten, vi skal ikke ha noe oljeaktivitet I Lofoten, men vi går ikke til varig vern. Altså vi forbyr ikke for all fremtid. Ja. Altså, du vet det litt sånn, det finnes masse ting, men det jeg synes var rart, og det synes jeg egentlig Lysbakken sa ganske godt, han sa at, for han var sånn, hva skal til, vi kan begynne å forhandle igjen, men da må det være reelle forhandlinger, så tror jeg, det virker som de blir forelagt, ok, før vi begynner å forhandle, og give and take, og koble og alt det der, så disse fire sakene må dere, det ultimatum disse kan dere ikke forhandle på de kommer til å bli sånn
Fire eller tre, eller, altså, ja, ja, vi vet
fire,
ikke
fire, antallet. Fire, det var jo ble sagt sånn. Mm. Men I tillegg så kan dere ikke bruke nederlaget, som vi påfører de sakene til å si at da skal dere ha noe annet. De liksom bare ute av mixen, så vi begynner på null.
Ja.
Og da...
Uten, du kan ikke bruke kobling på en måte.
Nei, du kan ikke bruke den til å koble.
Ja, det sånn det hørtes ut som man, at Lysbakken I hvert fall oppfattet det.
Ja, og da jo en forhandling umulig, for at da det sånn, vi skal forhandle, men dere får et kjempehandicap. Man kunne sondert seg frem til å sagt at ok, kan dere, vi tror vi liksom ender et eller annet sted rundt her på disse tingene, men når vi kommer I forhandlinger så betyr jo det at da kan dere få ganske mye på noe annet, for eksempel på tannhelse, altså, eller et eller annet, ikke sant? Det jo, det går an å gjøre det, men det var liksom bare tatt helt av, og det er da jeg tenker sånn, når du legger opp prosessen sånn, det du egentlig gjør da, det å gjøre det umulig, for hvis det ikke Støre politisk helt analfabet, så skjønner han at når du kommer med fire ultimatum som du må godkjenne, bare ett parti må godkjenne for I det hele tatt, få lov til å begynne å forhandle, da det det samme som man sier, dere får ikke være med.
Mm. Ja, nei, det var litt drøy den der forsøket til, for at han ble jo spurt om, har du mislykkes med målet ditt, liksom? Har du kjørt en dårlig prosess og kjørt dette I grøfta? Bare sånn, nei, det synes han egentlig ikke, fordi at Senterpartiet var jo nå villig til å gå I forhandlinger, mens det var SV som liksom var vanskelig å trakke seg. Og den, men ja, hvis grunnen til det faktisk var at Senterpartiet og Arbeiderpartiet satte den type krav,
ja.
så er det en litt sånn drøy tolkning av historien, synes jeg.
Ja, jeg synes, altså, har du mislykkes? Ja, du har jo det.
Mm.
Det har du jo. Målet var å lage en treparti flertallsregjering, det klarte du ikke. Jeg vil bare, altså, han hadde jo, det var nesten ingen som hadde bedre forutsetninger for å klare det. Altså, nå da, hadde jo veldig gode forutsetninger, valgresultatet falt på plass, de hadde flertall, Han var stor nok, liksom, gikk inn som ikke inntrykk at nå liksom, Støre sjefen, han som bestemmer, og, liksom, og han inviterer dem inn, de går med på å reise, tatt bilder sammen med han foran et hotell. Altså, de kom ganske langt, så hadde jo utmerkt det, og så klarer man å manøvrere seg inn I en sånn forhandlingsteknisk posisjon, men det som ser ut som ultimatum, som gjør at for SV så det sånn, hæ? Dette må dere skjønne vi ikke kan være med på. Det dere I praksis gjør ved å holde på dette å hive oss ut, ikke sant?
Ja, det
kan... Kanskje han lykkes med å hive dem ut, da, hvis det var det han egentlig ville?
Ja, ikke sant? Det det man kan jo begynne å lure på troverdigheten på, liksom, på det at han har sagt hele veien at han vil ha med SV, og også dette med at Arbeiderpartiet har tatt et skritt til venstre, ikke sant? Det jo en måte de har presentert seg selv på siste halve året, ikke sant? Sånn at man kan jo lure litt på hvorfor det så lett å skave SV, og hvorfor stemningen blitt så god etter det, var det ikke, stakk ikke det så dypt? Det også litt fristende for Støre å se for seg en liten sånn slalomkjøringssituasjon, ikke sant? Mm. Det jo selvfølgelig, det kan jo være lettere det, enn å drive og prøve å bliggjøre en sånn litt mer radikal, sint partner på venstre sida.
Ja,
men da, ikke sant, der var jo også Lysbakken ganske klar om at da skulle de gjøre seg så vanskelig som de kunne. Hvis de så en sånn tendens til at den nye SP-AP-regjeringen begynte å avtale enkeltsaker med andre siden av politikken, da.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, nei, altså, hva som skjer nå jo ganske åpent. Jeg tror det en ganske uoversiktlig parlamentarisk situasjon da, for denne nye regjeringen. Men det som tenker at Støre har jo et slags problem med all sin kommunikasjon før dette valget. For det han sa til de av de som stemte på han, så sa han «Jeg vil lage en regjering med Senterpartiet og SV». Det mitt mål, og det min eneste plan. Og så ender da forhandlingene med at, og så vidt jeg forstår det, er så viktig at det er ikke Senterpartiet som satt disse ultimative kravene, altså på den måten at Senterpartiet sa, hvis ikke vi får dette, så går vi ut. Det var Arbeiderpartiet som krevde at SV måtte gå om på dette. Så det en forskjell her. Jo, det tangerte nok en del av Senterpartiets synspunkter, men det var Arbeiderpartiet som satte som krav, ikke sant? Støre satt som krav, skal være med i min regjering, så må de gå på dette. Nei, det ble jo i hvert fall sagt.
Ja, ja.
Det ble jo sagt.
Ja, akkurat hvem sånn, hvordan det ble vekta, i hvert fall så, ja.
Ja, altså, det er han styrer forhandlingene, for det er han som
skal danne regjering. Ja, det er klart. Ja,
så på en måte at han kunne jo tenkt den situasjonen hvor Senterpartiet sa, liksom, eller han, det er mulig at Senterpartiet også ville ha den avklaringen, men han innvilget i hvert fall at det var sånn prosessen skulle gjøres, at dette skulle på bordet før.
Men det som jeg bare tenker at kanskje han prøver å, hva skal vi si, halet et i land som en seier likevel, det det at han har greid å holde humøret og kjemien og altså forholdet mellom disse tre partiene såpass bra at de nå snakker om at ja, du er med SV er første valg, i hvert fall sier Arbeiderpartiet SV er første valg når vi går til Stortinget og skal skaffe flertall. Vi har nå lært masse om hverandre, vi vet det har ikke vært bortkastet, vi vet nå posisjonen til hverandre, og det er klart SV er det nærmeste partiet. Altså, han går langt i å snakke om det da, antagelig for å, eller det bidra, kan jo sies å bidra til å opprettholde noe av troverdigheten hans da.
Ja, men det han som bestemmer det da?
Nei, ikke alene.
Nei, altså hvis for eksempel en del av hans bakland, for eksempel på olje da, sier at...
På olje?
Ja, olje for eksempel. Mm. Det er jo ganske LO, for eksempel, mektig. Så at vi vil ha fullt kjør, vi vil ha nummererte konsesjonsstunder. Ja, men jeg får ikke med SV på det. Nei, for du får med noen andre, da.
Ja, og det er jo det som kommer til å skje. Jeg tenker at den lojaliteten, den tror jeg kommer til å vare i begynnelsen.
Nei, den er effektiv. Ja. Politikk er jo ikke sånn.
Ja.
Tror du det, ja? Eller det vil ikke...
Nei, men politikk kan jo handle om blant annet å ha lyst til å opprettholde sin egen troverdighet på det man har gått til valg på, ikke sant? I hvert fall til en viss grad, fordi at det politikk handler vel også om at man skal ha grunn til å ha tillit til deg som politiker, ikke sant? Så ja. Det kan jo være et motiv, det.
Men litt dårlig utgangspunkt da, når du... Liksom det hovedspørsmålet, regjeringsspørsmålet, at før det har gått en uke, så bare... Så var ikke det så viktig å ha med SV-regjering likevel.
Nei, men det derfor jeg mener at han prøver å lise, altså, sukker i pillen med det at dere vår beste venn utenfor, og vi skal komme til dere, så det oss tre likevel egentlig.
Ja.
Ikke sant? Men hvor langt det holder, og jeg er helt enig med deg at jeg tror at ved den første smertefulle korsveien så kan de finne på å gå et helt annet sted for å få støtte. Og du så jo Fellesforbundet var jo ute her også og sa at de kunne ikke godta noen fyring på olje. Oljeindustripolitikken.
Nei, det der er greiene. Altså, hvis jeg var litt frekk på, så er det litt som en sånn, du har gitt en medarbeider sparken, og så holder du en kjemperosende tale om hvor viktig medarbeideren har vært for bedriften, og håper at vi kan ha et kjempegodt forhold, og jeg er veldig glad i det, og sånn, etterpå. Altså, det er litt samme typen.
Men du er enda mer skuffet over Arbeiderpartiet enn SV, er du? Virker det sånn?
Nei, altså skuffet, liksom, det er ikke så farlig for meg.
Ikke personlig, det vet jeg.
SV er i regjering eller ikke regjering. Det er sånn, kan det godt... Så er det ganske mye SV-ting som personlig kanskje tenker er litt fjernt, altså, men og kanskje litt symbolisk noen ganger sånn, men jeg bare synes at poenget er at hvis det er slik at, liksom, at Jonas Gahr Støre, ikke sant, det er to, man kan sette det på denne måten, enten så snakket ikke Jonas Gahr Støre ærlig da han sa at han ville ha med SV-regjering, han ville egentlig ha en Arbeiderparti-Senterparti-regjering, dette var bare noe han sa i valgkampen, for når han liksom fikk muligheten og prosessen var i gang, så sørget han for at SV gikk ut. Så det er liksom at han har kommunisert uærlig.
Ja, eller så feilberegnet han totalt avstanden mellom de to.
Ja, ellers så ble han tvunget til å hive ut SV av krefter som var større enn seg selv, altså, hvilket betyr at han, det ikke han som bestemmer. Altså, en statsminister må ha total makt over sitt eget parti når det gjelder type forhandlingsresultat og si at det det jeg sier, det kan du stole på. Det jeg sier, det sånn det blir. Jeg har makt, jeg har mandatet. Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad vært veldig nøye på det sagt. Vi har mandat, det vi som bestemmer
hva ja, partiet
kan gå med på eller ikke gå med på, eller om vi skal inn i regjeringen eller ikke. Det avgjør vi. Og det var liksom alle tenkte at Jonas Gahr Støre var så sterk i det partiet at han sa at jeg kan også bestemme hva vi må gi bort for å ha med SV i regjering. Det mitt mandat som partileder og statsminister. Og så går det bra til over helgen, og så skjer det, vet ikke, skjer det et eller annet i helgen, så plutselig sier han, sorry, jeg nødt til å være veldig rigid på akkurat disse punktene her, som i praksis betyr at ikke dere kan være med likevel. Er det noe han vil selv? I så fall har han jo skiftet mening. Jeg tror han skjønte, når du legger de kravene opp på bordet, at SV kom til å gå.
Ja, alternativt så har SV også foregnet seg, da, og tenkt og kommet med for sterke krav og trodde at deres posisjon og makttyngde i den trioen var tyngre enn den var.
Ja, men det som blir sagt der er jo ikke at SV har kommet med noen krav, men SV har blitt forelagt ting som de må si ja til.
Ja, men som de ikke kunne gå med på,
da. Og som de sier, det kan vi ikke si ja til. Mm. Altså, før vi begynner å forhandle, så må vi si ja til det.
Men det å ikke si ja til noe er jo også et krav på en måte. Altså, sånn, det er jo to sider, det er krav på en måte som står litt mot hverandre.
Ja, men da
i substansen av sakene her.
Jo, jeg er enig, det jeg sier at det kan godt hende at disse, og de kommer helt sikkert til å komme ut, altså, det er jo, man har litt idé allerede om hvilke temaer det var, og så videre. Men at det... Det kan jo godt hende faktisk en regjeringslag om det endt omtrent der, på de punktene. Men det det å frarøve da SV at de kan bruke nederlagene der til å oppnå noe annet. Ikke sant? Det er da det begynner å skurre, og det er da det blir uryddig å si at nå skal vi ha sonderinger, men vi skal bare ta unna liksom fire forhandlingspunkter som vi ikke skal forhandle om egentlig. Altså det
er en merkelig prosess da. Ja, det er veldig interessant hvordan den prosessen egentlig har vært. Jeg håper det kommer mer ut om det etter hvert, men det er jo litt altså SV har vært veldig sånn klar på å tilbakevise det at det var veldig urettferdig, men det kan jo være en grunn til det også, at de ikke vil gå inn på det. Altså bevare det gode forholdet inntil det ikke lar seg bevare lenger kanskje, for eksempel.
Ja, og kanskje som de sa, at kan det hende at man har lyst til å ta dem inn i regjering på et senere tidspunkt, ja. Og så videre, men jeg vet ikke, jeg tror dette får vi jo neste podcast, så blir det sikkert, vet vi kanskje enda mer. Det er bare også en ting jeg har lyst til å kaste ut som jeg litt usikker på, er om egentlig alle er veldig raske med å si at Senterpartiet har vunnet, og det var det første jeg tenkte i går, og så Vedum er valgt stor vinner, og så videre. Ikke helt sikker på om han ville at det skulle ende her.
Tror du han har ombestemt seg underveis?
Nei, men altså
at han egentlig ville ha med SV? Det har han skjult godt i så fall.
Han dro i hvert fall opp der for å...
Ja, det gjorde han. Ja, ikke sant? Han var åpen for det.
Ja. Og Marit Arnstad har jo sagt hele tiden, ikke sant, rødgrønt og så videre. Altså, dette har vi også diskutert. Var den SV-motstanden et forhandlingsposisjon som man skaffer seg for å liksom gi seg selv høyde? Eller leverage, liksom? Eller var det reelt? Og så er det jo poenget her at... Og vi vet at Senterpartiet er ganske splittet på det. Mange Senterpartiet ville... Altså, en flertallsregjering... er annerledes enn en mindretalsregjering. Presse mot Senterpartiet i denne regjeringen nå, fra sterke grupper som kan si sånn, ja, hvis vi ikke får med SV på det, da må dere gå til Høyre og forhandle den, for at vi vil det. Hadde det vært en flertallsregjering, så kunne Vedum sagt, dette er det vi kan få, dere må skjønne, liksom, det er give and take, og Senterpartiet skrev. Nå er det egentlig ingen grenser for hva Senterpartiets på en måte, pressgrupper kan tvinge gjennom, fordi de kan si, ja, hvis ikke du får det med SV, så kan du gå og hente det med hvem som helst annen, da.
Men tror du ikke det
er vanskelig, altså?
Ja, dette med ikke sant, for det er jo interessant det med at de møtte opp på Hurdalssjøen til sonderinger, ikke sant, og da er du i utgangspunktet åpen for en trepartiregjering, det var de, selv om de hadde sagt egentlig nærmest det motsatte gjennom hele valgkampen, ikke sant. Men tror du ikke det at den splittelsen internt i Senterpartiet også gjorde det helt umulig å gjøre noe annet? De måtte prøve det. Det er ganske sterke. Det var jo begynt å lekke folk, sentrale Senterparti-politikere, som gikk ut og sa at vi vil gjerne ha med SV. Ikke sant? Den begynte å komme veldig til overflaten, den konflikten der. Og det ble sagt av diverse folk at de tre, det ble oppfattet sånn i hvert fall, at de tre partiene som satt der oppe virkelig var åpne for å prøve å finne felles grunn.
Ja, man kunne sondert i mye mer lukkede rom og en mye mer sånn der ikke-offisiøs setning.
Ja.
det ikke vanlig at politiske sonderinger foregår helt uten at det på en måte en sånn slags regjeringserklæringsforhandlingsramme rundt det.
Da har du journalister som driver og sniker seg etter og kjører i bil og finner ut hvor de er.
Hei, nå møtes vi, vi setter oss ned, vi har på fritidstøy og liksom hele pakka der. Men det, så jeg tror, ja, jeg tror kanskje han foregner seg, men det slår meg kanskje at
liksom, at
er dette Vedums store triumf? Kanskje sånn akkurat i øyeblikket, ja, nå ble det den regjeringen jeg ville ha, men er
liksom, er det det han burde ønske seg?
Blir livet så mye enklere for Vedum og Arnstad med denne regjeringen? For nå, det betyr spørsmål. At presset mot å liksom kjøre det over mot høyre, ikke sant, fra de gruppene vil være så sterkt da. Eller kan bli så sterkt, ikke sant? Nå må de velge, eller skal vi samarbeide med SV, skal vi samarbeide med andre, ikke sant? Det hadde vært noen flere steg, så hadde liksom det vært tatt av bordet.
Og jeg tenker også at det er faktisk en del saker hvor liksom SV nå har gått, hvor de sto på samme side, hvor de hadde styrke fra SV da, på en måte. De fikk styrket sitt standpunkt med å ha SV med, for eksempel skepsis til EU, EØS, internasjonalt samarbeid. Arbeiderpartiet er jo et stort reformparti egentlig, historisk, ikke sant? Altså sånn anti, den der reverserings, hva skal vi si, kraften i Senterpartiet, møter jo en del motkraft i Arbeiderpartiet. Og mer enn i SV. SV var jo mye mer på linje med dem der egentlig enn Arbeiderpartiet er. Ja, også når det gjelder region- og kommunalreform, så var jo SV, ville jo de mye raskere til å si løs opp igjen disse tvangssammenslåingene, mens Arbeiderpartiet er litt sånn, vi må ha en dialog og ha lyst til å liksom bare, helst ikke.
Ha for en kalkulat.
Ja, ja, er noe dette så lurt og så videre. Sånn at det er jo en del ting de skal forhandle om nå, hvor Senterpartiet kanskje savner SV litt da.
Ja, det kan også hende. Så, nei, det er, og det var jo så la merke til at Lysbakken sa, nå går vi i Stortinget med opposisjon, og vi kan snakke og forhandle i statsbudsjett og sånt, men vi kommer nå kommer vi til å koble alt. Det er bare sånn, nå er det kobling på alt. Ja, vi kan godt være med å vedta det statsbudsjettet, men da, altså skjønner du, så han kommer jo ikke unna liksom, dette, det er bare at det skal da skje i åpent lending, og så videre. Så ja, det er spennende. Men,
det blir gøy å være politisk journalist og kommentator og sånn da.
Men la oss liksom ikke slippe at, ikke sant, enten så gikk Jonas Gahr Støre på et nederlag, eller så mente han aldri at han ville ha med SV i regjering. Det er litt interessant spennende det, og det er en litt oppsiktsvekkende start, tror jeg skal si. Det kan jeg for å si det mildt. Dette var altså den politiske situasjonen så langt vi kom. Det er en podcast fra Dagens Næringsliv, det må vi huske å si, med Eva Grinde som er kommentator, og meg, Fridtjof Jacobsen, som er politisk redaktør.
Hver uke. Stort sett på slutten av uka. Inn mot helgen, sier vi.
Og vi blir veldig glad hvis du abonnerer, og selvfølgelig hvis du også liker og deler og anbefaler oss til andre. Produsenten vår heter Oskar Bremer. Takk for nå, og god helg.
God helg.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.